зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Не можат да ги спречат непогодите, ама немаат ни пари да ги осигураат посевите. Се жалат земјоделците кои претрпеле големи штети од невремето. Во време кога социјалните мрежи и инфлуенсери се ин, младите под заборавија на читањето и ораторството. Од светот, руските трупи ја проширија својата контрола врз територијата во Донбас, претворајќи ги градовите и селата во урнатини.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако се свесни дека не можат да ги спречат временските непогоди, дел од земјоделците кои беа погодени од обилните дождови велат дека немаат пари за инвестиции со кои би се заштитиле и би го намалиле ризикот од поголеми штети на земјоделските насади. Во продолжение, да слушнеме што кажуваат земјоделците кои беа погодени од силното невреме. 62-годишниот Велија Мемишовски од Прилепско Канатларци е еден од многуте земјоделци кај кои силното невреме и градот што деновиве зафатија делови од земјава предизвика големи штети. Тој раскажува дека 30% од посадените пиперки се уништени, а скоро исто толку страдале и посевите со тутуни житни култури.
Во пиперо ми е негде ке 30% штета има. Има 30%, затоа ти кажам прешарам да беше помалку, немаше да прешарам. Имаме оштета и житата имат. Тежно јачмено веќе на созревање. Има.
Велиме Мишовски. Обилните врнежи го погодија и Струмичкиот регион, каде што најмногу се одгледуваат градинарските култури.
Варно има нанесено големи штети на културите што се засадени на отворено, без пластеник, значи без најава. Овошки, да кажеме, лозија и, да речеме, и дусиски пипер што е засаден отворено.
Изјави Ристо Вилков од Синдикатот на индивидуални земјоделци во Струмичкиот регион. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски изјави дека комисиите веќе почнале да ги прават проценките за тоа колкава е штетата по земјоделските површини по силното невреме. Тој уверува дека во владата многу брзо ќе го добијат извештајот од општините и додава дека со ребалансот на буџетот во ставката за државни резерви кај Министерството за финансии се предвидени дополнителни 60 милиони денари. Но Мемишовски нема големи очекувања од проценката на комисијата, зошто, како што вели, парите од минатогодишната проценка се уште не стигнале на негова сметка.
Ти ве кажам, Милани, така имаше град, ајде пријавиш, не помина комисијата, ништо не ни плате. Ништо, ам никој ни, сега ќе чекаме избори, па да замолим, нема да гласаме ако не плати.
Од асоцијацијата на земјоделци велат дека многу малку земјоделци се одлучуваат да ги осигурат своите посеви, а причината за тоа е дополнителниот финансиски трошок. Од друга страна пак посочуваат на многу недоследности во комуникацијата со осигурителните компании.
Овај пример сега тутуно многу тешко овај осигурителни компании го осигурува. Причина е затоа што ако фати невреме, тоа е со поголема вредност, така да мислам тие не сака да бидат во загуба, тие секогаш сака да бидат во добив.
Вели Петер Стојковски, председател на Асоцијацијата на земјоделци. Велков пак вели дека е потребно да се направат законски промени во делот на осигурувањето, бидејќи според него со промена на климатските услови рокот за признавање од штети не соодветствува со законски предвидените термини.
Да речеме дел од штетите што се нанесуваат осигурителните компании не осигуруваат конкретно за полиетиленските платноти го скина, они не осигуру.
Земјоделците се свесни дека елементарните непогоди не можат да се избегнат, но исто така знаат дека има начини на кои можат да се превенираат дел од штетите. Сепак мал дел од нив се одлучуваат да инвестираат во заштитни мрежи, зошто заедно со останатите трошоци за производство на одредена култура представуваат дополнително оптоварување за нивниот џеп.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Денеска, кога се актуелни социјалните мрежи и така наречените инфлуенсери, младите како да подзаборавија на умешноста на убавото говорење. Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, петта година поред пак се обидува да го негува ораторството преку надпревар, наречен Укло Тривиум. Младите учесници велат дека најмногу сакат да зборуваат за актуелни теми. Прилог на Жанета Здравковска.
Ораторството денес е подзаборавено, зашто на социјалните мрежи не е важно кој како усно се изразува. Ако некогаш биле славни ораторите, денес на интернет тоа се инфлуенсерите. Некогаш се користила цела образованост, остроумност, за да се создаде говор кој ќе покрене масата, а денес не е важно кој колку умешно пишува на Фейсбук. Во ваков свет на комуникација, младите не се многу заинтересирани да станат говорници. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола петта година сурет се обидува да го негува ораторството преку надпревар наречен Уклотривиум. Годинава учествуваа 10 говорници. Еве што велат младите.
Ораторството сега не е толку важно, сега сме повеќе на социјалните мрежи, каде што не е важно како се изразуваш, туку е важно напишаното.
Младите сакат да разговараат на теми кои што се актуелни за нив.
И професорите потврдуваат дека уметноста на говорење е подзаборавена, но постојат високообразовни институции кои се противат на тоа.
Во последно време сведоци сме дека младите луѓе се летаргични и незаинтересирани. Тоа го вклучува, за жал, и ораторството, и тоа го става во една позиција на подзаборавеност, на абстрахирање и маргинализирање од главните обштествени текори. За среќа постојат факултети, како што е Педагошкиот факултет во Битола, но и други, кои што ја негуваат оваа уметност, и секоја година се појавуваат нови млади оратори кои што се соочуваат со предизвикот на јавен настап и на себе представување пред аудиторијата.
Рече професорката Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет во Битола. Ораторството според професорката треба да се негува во сите степени на образование. И оние факултети кои можат имаат такви наставни предмети да го сврстат во своите изборни или задолжителни предмети. Но за добро да се говори мора и да се чита, а во Македонија покрај за ораторството се губи интерес и за читањето.
Ако во Финска чинам беше некои 16 прочитани книги по глава на жител во Кајнас, во Македонија не е правено истражување, но ако се направи, ја знам дека не сме ни близко до таа бројка. Кога би се вложило толку труд во кампањи и промоција на македонскиот јазик, како што тоа се прави со училиштата за англиски јазик, кога би се правеле подеднаков број на надпревари по македонски јазик, како што се прават, например, надпревари по странските јазици, тогаш ќе бидеме среќни и ќе можеме да кажеме дека ние со дигнитет го зачувуваме македонскиот јазик. Ситуацијата во Македонија, за жал, е обратна.
Додаде Граматковски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. Во текот на изминатите неколку недели, руските трупи полека ја проширија својата контрола врз територијата во Донбас, напагајќи ги украинските одбранбени сили со артилерија и претворајќи ги градовите и селата во урнатини. Пренесува Гоце Атанасов.
Неуспесите на украинската војска на исток се во спротивност со текот на војната во неделите по руската инвазија на 24 февруари, кога силите на Киев ги задржаа руските трупи надвор од главниот град и другите клучни градови. Од тогаш Русија ги концентрираше своите сили на исток со големи артилериски борби кои подсетуваат на битките од Втората светска војна. Експертите велат дека Москва се надева оти ќе ја искористи предноста што има во однос на човечката сила и оружјето. Нешто што е видливо во незините непрекинати бомбардирања на украинските сили во Донбас во последните денови. Сега Западот презема чекори да вооружи Украина за новата реалност на војната пред да биде продесна. На 1 јуни администрацијата на американскиот председател Џо Бајден официјално објави нова транша од воена помош во вкупна вредност од 700 милиони американски долари, која вклучува мокни високомобилни артилериски ракетни системи или HIMARS, способни да погодуваат непријателски сили оддалеку. Висок функционер на НАТО рече, под услов да остане анонимен, дека исходот на војната ќе зависи од тоа кој има повеќе артилериска муниција, кој има повеќе ракети, кој има повеќе луѓе за борба. Бидејќи Русија е близко до освојување на целата Луганска област, една од двете провинции што го сочинуваат Донбас, Западот се надева дека ќе го промени бранот на борбите. Весли Кларк, екс-врховен командант на НАТО во Европа, предупреди дека на украинските сили им недостасува артилерија. Украина треба дополнително да се зајакне, има борбен капацитет и решеност да ги принуди русите да се повлечат, но нема средства, изјави тој за Радио Слободна Европа. Со недели Украина бараше од западните земји поголема воена помош, вклучително и хаубици и ракетни фрлачи за уништување на руската артилерија. Бајден вчера изјави дека администрацијата се согласила да им обезбеди на украинските сили понапредни ракетни системи и муниција, што ќе им овозможат попрецизно да напаѓаат клучни цели на бојното поле во Украина. Сепак тој додаде дека Соединетите држави не охрабруваат или овозможуваат Украина да нападне надвор од незините граници. Соединетите држави се загрижени дека тоа може да испровоцира Русија, велат аналитичарите. Сите наши одлуки за доцнија, изјави за Радио Слободна Европа Бен Ходжис, поранешен командант на армијата на Соединетите држави во Европа, додавајки: администрацијата ја преувеличи загриженоста дека што и да правиме може да ги испровоцира Русите. Не им треба провокација, напаѓаат без провокација, изјави тој.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. По една декада од објавувањето на првите калиграми во својата наградена збирка поезија «Живот под звездите», поетесата и слемерка Елена Пренџова неодамна во кафе книжарницата «Буква» во Скопје со графички дизајн на Ивана Коровешовска ја постави својата прва изложба на визуелна поезија «Кајнас». Со Пренџова разговараше колегата Лјупчо Јолевски.
Овој понеделник во Буква се одржа изложбата на конкретна, односно визуелна поезија со ваши песни и во графички дизајн на Ивана Коровешовска. Од каде потребата за еден ваков исчекор и каде ги побаравте допирните точки во вашето творештво? Како се одвиваше и колку сте задоволни од овој ваш заеднички настап пред публиката?
Визуелната поезија, како и слем поезијата, е цел еден засебен подсвет во светот на поезијата. Визуелната поезија ја открив истражувајќи ги различните поетки и воопшто книжевни толиски текови и прав. И првпат во неа се обидов пред десетина години, објавувајќи неколку калиграми во својата авторска збирка поезија «Живот под звездите», која во 2012 година ја доби наградата Македонска книжевна авангарда, која представува Македонска литературна награда за ново авангардно книжевно творештво, која доделува издавачката куќа «Феникс» и Фондацијата Македонија Презент од Скопје. На изложбата беа изложени калиграмите од оваа збирка, но и други калиграми. Ивана Коровешовска е одлична графичка дизајнерка и во соработка со неа ми се допаѓа не само што е врвна во графичкиот дизајн, туку и прецизно ме разбира што точно сакам и на што конкретно целам во својата визуелна поезија, па така на моите песни им вдахна прекрасна визуелна естетика. Во врска со настанот, позитивно сум изненадена од реакциите на публиката. Искрено на вистина не знаев какви реакции да очекувам, бидејќи како и што беа коментарите, во Македонија првпат се појави визуелна поезија во дизајн во формат на изложба. Иако, например, оваа изложба првпат ја изложив во Тирана, Албанија во 2017 година во рамките на фестивалот за дадеизам и надреализам, Дадафест.
Изложбата ја отвори италијанско-швајцарската поетеса, сликарка и изведувач Лучила Трапацо.
Драго ми е што изложбата ја отвори поетесата Лучила Трапацо од Италија-Швајцарија, која направи еден извонреден вовед во визуелната поезија воопшто, а потоа и во моите калиграми конкретно, па така просто и даде смисла на изложбата. Инаку Лучила е поетеса, актерка и сликарка, односно изведувачка на сцена, како што милува да каже за себе, која во својата поезија и театар настапува на врзните светски сцени на сите континенти, па како поетеса и сликарка навистина го извлече најсуштинското за изложената визуелна поезија. Трапацо многу ја сака Македонија, го учи македонскиот јазик од желба и љубов кон нашата култура и често соработува со нашата алтернативна културна сцена.
Настанот беше најава и за вашата нова збирка поезија за една кратка урбана љубов, што стравуваше да се нарече така, која како самоизданије треба се појави во септември. Со што овој пат ќе ја предизвикате публиката? Каде тоа се упатила Елена Пренџова?
Не се откажувам од интимистичката поезија, некако таа остана мое обележје. Секој пат со нова перспектива и инакви експериментирање во стихот. Оваа збирка е и поинаква од сите претходни, затоа што содржи еден циклус од 12 песни, препејани на 5 јазици: албански, англиски, италијански, словенечки, српски и холандски, плюс цртежи, односно илустрации. Промоцијата ќе се случи во салонот 19.19 во КИЦ на 30 септември и е замислена како дискусија за препревод, како засебна преводна дисциплина.
Ви благодарам на разговорот.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.